Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u Reflexe událostí kolem nás. V příštích minutách budeme ve spojení s řeckými ostrovy, kde je pracovně novinář, komentátor Českého rozhlasu Tomas Koulidakis. Jsem ráda, Tomasi, že jste si našel čas na Jak to vidí. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme dopady pandemie na řeckou ekonomiku a cestovní ruch, důsledky puče proti tureckému prezidentovi Erdoganovi před 5 lety i migrační kartu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Červený Kypr i Malta, co by země s vysokým rizikem nákazy, pohoršilo si i několik dalších zemí, které dosud byly v takzvané zelené a nejbezpečnější zóně, například Řecko nebo Francie, svítí oranžově. Ministerstvo zahraničí totiž jako každý týden aktualizovalo cestovatelský semafor podle míry rizika nákazy, a to na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Tomasi, jaká je aktuální situace, jak na pevnině, tak i na ostrovech? Víme ze zpráv už několik dní, že i v Řecku rostou počty nakažených.
Rostou počty nakažených neustále, to znamená v současné chvíli. Včera vlastně oznámili řecké úřady, že je 3500 nově nakažených lidí, s tím, že také ty počty nakažených rostou i na řeckých ostrovech, včetně ostrovů Kykladský, kde já se nacházím momentálně na ostrově Kea. To vše vyústilo v to, že například na velmi populárním ostrově Mykonos, což je vlastně taková výkladní skříň řeckého turismu, tak tam byl zavedený takový částečný mini lockdown, to znamená obnovil se zákaz vycházení nočního mezi 1 ráno a mezi 6 ránou. No a zároveň tedy bylo zakázáno, aby hrála celý den hudba v restauraci, v barech a podobně. Je to z toho důvodu, protože lidé tedy na Mykonosu, protože Mykonos je pro ty, kteří především hledají zábavu a také party, jak se říká takovým českým slovem, tak ti tam nejenom tedy, že hodovali a byli všichni pohromadě, ale také si dovolili tančit, takže z toho důvodu je to vše zakázané. Ale otázky jsou také další ostrovy, včetně ostrovů, jako je například ostrov Santorini, Naxos, anebo také část Kréty. Tam všude může dojít k tomu, že budou mini lockdowny, a co je možná ještě horší. Takže se plní takzvané karanténní hotely, kde člověk po nákaze by měl strávit svou karanténu, tak se objevují případy, že se tam ti lidé ani nedostali, že se pro ně nenašlo zkrátka dobře místo. Takže ta situace, co do počtu nakažených, se zhoršuje. No a řecké úřady tedy se s tím snaží vyrovnat po svém. Včera si pochvalovali, že ten případ Mykonosu, který kritici nazývali, že to vlastně nemá moc společného s ochranou zdraví, protože, jak řekl šéf tamní hospodářské komory, na ostrově včetně pracujících a turistů je na 200 tisíc lidí a za 6 dní tam bylo 400 nakažených, takže to byl spíš trest, to říkají kritici, kdežto řecká vláda tvrdí, že to bylo pro ochranu zdraví. Tak je pravdou, že tedy ten příklad Mykonosu, do kterého se nechce nikdo dostat samozřejmě v turistických oblastech, tak zapůsobil a přece jenom se víc následují ty přikázané různé opatření, zákazy, příkazy, omezení a podobně.
Jsou ta aktuální protiepidemická opatření tedy nějak spíše plošné nebo naopak lokální?
No, jsou plošné i lokální. To znamená, že ty plošné, které existují, tak to je samozřejmě povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, v obchodech a podobně, do restaurací, do barů, do zábavních podniků, jako jsou například kina, divadla a podobně, tak tam mohou pouze očkovaní. No a pak jsou samozřejmě ty lokální. To znamená, těm plošným ještě patří tady to, že se zkomplikovalo cestování na řecké ostrovy, protože pokud člověk pluje lodí, tak v tom případě musí prokázat svou bezinfekčnost, to znamená musí mít PCR test, negativní rapid test, musí mít očkování dokončené plus 14 dní, případně potvrzení o prodělání covidu, pokud letí, tak tam je to samé. A pak jsou ty lokální, to znamená ty lokální, to je příklad toho Mykonosu, o kterém jsme mluvili, které mohou i nadále přibývat, protože řecká vláda se nevydává tou cestou jako třeba Singapur nebo Velká Británie, že by počítala a orientovala se hlavně podle toho, kolik lidí je například v nemocnici, kolik je těžkých případů a podobně, ale orientuje se podle počtu nakažených. Varianta Delta, ta může za podle místních epidemiologů 50-80% případů, šíří se dále, takže lze očekávat, že ty opatření budou pouze přibývat spíše, než by ubývaly.
Zmínil jste se, Tomasi, o karanténě. Hradím si ji já jako turista? Nebo jak to funguje? Pokud bych se dostala jako turistka do takové situace.
No tak to je samozřejmě situace, kterou nikdo nechce, protože je to situace více než nepříjemná. To funguje následovně, pokud se tedy prokáže, že turista, tedy pokud byste vizito se dostala do kontaktu s nakaženými nebo vám vyšel pozitivní test, tak následně tedy na náklady řeckého státu můžete vyhledat samozřejmě ošetření nebo můžete být i hospitalizovaná, to všechno platí řecký stát, ale zároveň tedy máte povinnost vstoupit do karanténního hotelu, to znamená, to je hotel, kde budete 10 dní minimálně a v tom případě neopustíte svůj pokoj, takže vám samozřejmě pravděpodobně uletí také letadlo, pokud jste autem, tak to vás zase tolik trápit nemusí. No a následně se bude dělat další test, no a nedej Bůh, aby ten test skončil zase pozitivně. Proto vlastně i pro návraty do České republiky obecně se dá doporučit, že samozřejmě nechat si udělat ten rapid antigenní test, ten rychlotest, tak to je možná levnější, rychlejší, ale je to méně přesné, takže se objevily případy falešně pozitivních testů, ale to už pak bohužel nikoho nezajímá. Prostě test je jednou pozitivní a jdete do karanténního hotelu a ty hotely, ať jsou hezké nebo škaredé, ať jsou na hezké nebo škaredé místě, prostě jste za dovolenou zaplatila a nechcete strávit potom 10-14 dní v karanténním hotelu. No.
V Řecku bylo zavedeno povinné očkování pro zdravotníky a ošetřovatele. Nesetkalo se to asi úplně s největším pochopením. Mám teď na mysli, že demonstrovali tisíce lidí v Aténách a ještě v jiných městech.
No, to ještě, ano, bylo to zavedené, ale s tím, že právě zítra o tom bude hlasovat řecký parlament, že tam je důležitá součást toho, že vlastně ten, který pracuje v ošetřovatelských službách, na které se to bude nejdříve vztahovat, to znamená, to jsou lidé v sociálních službách, v domovech pro seniory, v nemocnicích, a nebo také ale třeba hasiči. Teď zrovna včera bylo na 40 hasičů z centrálního systému vyřazeno, že nemohou jít k případům, protože se odmítli očkovat. Tak ti lidé, kteří se odmítnou očkovat, tak ti půjdou na nucenou, neplacenou dovolenou. To znamená, že to samozřejmě produkuje určité problémy. Za prvé, samozřejmě s tím, že původně řecká vláda tvrdila úst jednoho ministra, že stávající legislativa dostačuje, pak se zjistilo, že nedostačuje k takovému postupu, že se bude hlasovat zítra, ale neočekává se, že by to neprošlo, protože vláda premiéra Mico taky se má dostatek hlasů v parlamentu. No a za druhé ten problém je, co se stane, když ještě lidé opravdu se odmítnou i tak nechat očkovat. To znamená, že se smíří s tím, jak je ten návrh, že tedy nebudou mít výplatu, smíří se s tím, že budou vyřazeni z veřejného pojištění, ale i tak se nenechají očkovat, tak ono, aby byl člověk ošetřovatel, to nemůže dělat každý z ulice samozřejmě.
Takže přijde o práci.
Tak přijde o práci, teoreticky přijde o práci. No. Jako samozřejmě prakticky tam bude ale neplacené dovolené, ale teoreticky bude dovolené, ale prakticky bude bez práce. No.
No, nemůže být jenom, na té dovolené, promiňte, věčně, na té neplacené dovolené.
No, to je ten problém, ale hlavně, kdo tam bude pracovat, když ti lidé i přes tyto všechny překážky se nechají očkovat, ošetřovatelé nebo zdravotní sestra podobně nemůže dělat každý z ulice samozřejmě, takže je to problematické a samozřejmě ty reakce byly velmi silné, to znamená ta demonstrace, v jejím čele šel pravoslavný kněz, já jsem na ní byl, bylo tam odhadem 8 tisíc lidí samozřejmě bez roušek a podobně, tak to je jenom výsek toho, jaké protivenství se vlastně zdvihá, protože se dále uvažuje, že už to nebude pouze pro ošetřovatele, ale bude to třeba také pro zaměstnance, kteří pracují v pohostinství, zaměstnance v obchodech, kteří přicházejí často do kontaktu s dalšími lidmi. Takže vlastně je to takový první experiment, který tedy může přeznamenat také cestu v jiných státech. Připomínám, že to netýká jenom Řecka, byť v Řecku je to možná nejvýznamnější, ale týká se také třeba Francie, Itálie, částečně Maďarska. Takže do jaké míry to je hudba budoucnosti, poznáme podle not, které se zahrají právě tady po zítřejším hlasování.
Proočkovanost se podle dostupných dat pohybuje kolem 44%, když tak mě prosím upřesněte to. Já si osobně teď vybavuji mimochodem snímek premiéra Mitsotakise, který si při podání vakcíny svlékl celé tričko. Jak Tomasi Kolidakisi řecká vláda přesvědčuje občany k očkování? Jaké nálady vůbec panují ve společnosti? Už částečně můžeme něco teda odečíst nebo vyčíst už ze zmíněných demonstrací proti tomu povinnému očkování, zatím teda jenom části obyvatelstva.
No, ta strategie je taková komplexní samozřejmě. To znamená, zaprvé funguje metoda cukru, to znamená, že například, aby mladí lidé se nechali očkovat, tak za očkování dostanou poukaz na 150 eur, to pak následně mohou využít pro cestování, zábavu, cokoliv se jim zlíbí. To je pro mladé lidi, pak samozřejmě jsou výzvy, včetně výzev k vlastenectví a k ochraně svých nejbližších. V podstatě mass média jsou přeplněná těmito reklamami na státní zakázku, že lidé tedy tím vlastně chrání své nejbližší a že to je tedy jediná cesta ke svobodě. Samozřejmě k tomu nechybí ani taková, dalo se říci, mírně válečná retorika, to znamená, že se bojuje s viditelným nepřítelem, který je za mořem egejským a pak s neviditelným, který je tedy virus, no a ten je možné porazit podle řecké vlády pouze za dostatečné proočkovanosti. Tak to je samozřejmě jedna stránka věci, druhá stránka věci jsou ty negativní pobídky, to znamená ta možnost, že člověk přijde o práci, ta možnost, že nebude moci jít do vnitřních prostor. Teď v létě to úplně nevadí, protože stejně ve 40 ve stínu a v noci ve 30 ve stínu stejně všichni sedí venku, ale na podzim budou chtít chodit dovnitř, takže nemůžete jít vlastně bez očkování dovnitř. K tomu samozřejmě se dá doplnit ještě ta hrozba, že lidé budou na té nucené dovolené. K tomu se dá doplnit ten obecný tlak. No ale na druhou stranu, čím víc vlastně se takto tlačí, tak tím větší je ta antireakce. To znamená, jsou třeba i lidé, kteří nepatří do takové té skupiny konspirátorů, kteří věří v čipy a podobné věci, ale kteří mají prostě jenom strach, protože pravdou je. A tady já přiznamenávám, že já jsem třeba plně očkovaný už delší dobu. Ale dokážu samozřejmě intelektuálně i emocionálně pochopit lidi, kteří mají strach čistě zdravotní, protože ty vakcíny jsou zatím schválené pouze pro nouzové použití. Tak třeba tito lidé, čím větší je tlak, tím větší je reakce od nich, která je proti. Takže ten protipohyb je samozřejmě přímé úměře k tomu, jak velký je tlak na to, aby se lidé nechali očkovat. Takže narůstá, no a uvidíme, co s tou bude. Teď je samozřejmě léto, takže ty nejzásadnější politické a společenské otázky se budou třeba i v ulicích řešit především na podzim. Ale je to takový kombinovaný přístup a uvidíme, jak dopadne.
Jaké jsou dosavadní dopady, pokud to Řecko už jaksi sečetlo na ekonomiku? Víme, že se stále vzpamatovává vlastně ještě z dozvuků té vleklé finanční krize.
No tady to zase musíme vzít komplexněji, protože samozřejmě podle řecké vlády je všechno v pořádku a čeká Řecko pouze světlá budoucnost a světlé zítřky, protože před rozbřeskem je největší tma. Samozřejmě se vyzvedává to, kolik dostane Řecko peněz z Evropské unie, že ho čeká hospodářský růst v roce 2022 určitě, možná už v příštím roce. Ale zároveň řecká vláda přiznala, že si vlastně nemůže dovolit další lockdown, protože už na jaře, když ten lockdown trval pátý měsíc, tak přiznávalo řecké ministerstvo financí, že má peníze na provoz už pouze několika týdnů v lockdownu. Takže to je jedna stránka věci. Samozřejmě, co se týká motoru ekonomiky turismu, který má oficiálně na 20 až 25% podíl na hrubém domácím produktu, plus ještě musíme samozřejmě připočíst zaměstnanost, případně dávky na nezaměstnanost a podobně, tak v tom turismu zase podle řecké vlády to klape moc pěkně, podle provozovatelů turistického ruchu to moc pěkně neklape. Já bych to řekl tak, jak to vidím, tedy při pracovních cestách, ten rekordní rok 2019 se určitě neopakuje, momentálně ten turismus je ho pouze zlomek mezi 30 až 45%, podle toho samozřejmě, která oblast, a zatím se nevyvíjí příliš dobře, protože protože samozřejmě z logiky věci turisté většinou jezdí tam, kde je čeká nejméně potíží a omezení. To znamená, ta sázka na to, že Řecko bude bezpečnou zemí z hlediska koronaviru, což se nedaří momentálně, protože čím dál víc nakažených, tak ta úplně nevychází, protože se zdá, že turisté jezdí nám. A zase je tam ta dichotomie. Na jednu stranu snaha zabránit šíření koronaviru, na druhou toužebné očekávání britských turistů, o nichž víme, že z nichž mají strach vlastně i jiné státy, protože když si představíme, že pojedou všichni dohromady na dovolenou do Řecka, budou tam třeba také naši spoluobčané Češi a budou tam zároveň Briti roznášející, mohoucí roznášet deltu, tak se pak bude šířit po zbytku Evropy. Takže opět je tady ta dichotomie mezi tím vlastně zabránit šíření koronaviru na jednu stranu a na druhou stranu nepřijít úplně na buben.
Mimochodem Británie ale vykazuje jednu z nejvyšších vůbec proočkovaností, byť se tam objevuly nebo roste počet případů delty, ale ta proočkovanost dosahuje v některých jaksi věkových kategoriích až 99%. Tak možná je to zase z tohoto úhlu pohledu dobrá zpráva.
No tak já osobně samozřejmě jsem spíše stoupencem, to je můj osobní názor té cesty britské, to znamená počítat zátěž zdravotního systému. Takže samozřejmě já jsem popisoval to, jak je ta dichotomie v Řecku, ale samozřejmě říkám, já jsem očkovaný, nemůžu nikomu doporučit, ani doporučit každého věci, se nechá očkovat. Z tohoto pohledu já bych to cestování, protože sám cestuji pracovně a často, takže musím říct, že ani mě tedy úplně se příliš nelíbí vlastně ty problémy při cestování, kdy člověk vlastně musí opravdu bádat, musí být velmi flexibilní, protože mě už se stalo na cestách za poslední rok a půl tolikrát, že jsem byl u nějakých hranic, byl jsem 50 km od nich, najednou se všechno změnilo a mohl jsem se 500 km vrátit, že jo, takže samozřejmě ono to tomu nepomáhá, že vlastně jednotný přístup neexistuje, mění se to minimálně každý týden, ve zdrojové zemi, v zemi příjezdu, při zemi průjezdu, takže sjednocení pravidel, včetně třeba to očkování a to, jak správně říkáte, byly to pokud jsou očkování, kteří z 99% mělo být jednoduché, ale je tady zase ten protitlak, protože zase někteří tvrdí, že je očkovaný, to může dostat a pak přenést za neočkované, takže je to celé, je to tlak a protitlak.
Konstatuje Tomas Kulidakis, komentátor Českého rozhlasu v Řecku.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Turecko si připomnělo 5. výročí pokusu o puč na prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Během dramatické noci v roce 2016 přišlo o život na 250 lidí. Snahu o mocenský zvrat Erdoğanova vláda potlačila během několika hodin. Kolem rebelie dodnes panuje nejeden otazník. Tomasi, jak vy to vidíte? Dovíme se někdy úplné odkrytí této vzpoury?
Já jsem tomto optimista. Já si myslím, že se to dovíme, akorát nevím, jestli to bude ještě v době, kdy já a i Vizi to budeme ještě příčetní a v plném zdraví to moci vnímat. To znamená, určitě v nějakém časovém horizontu se dozvíme. Momentálně můžeme pouze spoléhat na to, co se říká, jsem tam odhalí a podobně. A běhají kolem toho různé dohady, to znamená od toho, že vlastně prezidenta Erdoğana zachránili v podstatě Rusové, kteří mu zavolali vlastně jeho šéfovi tajné služby s dotazem, proč, jestli se chystají na invazi, že se plní letadla, až po to, že zatím stáli Američani, je to celá škála. Já jako to, co je důležité, si myslím, než spíše toto teoretizování, které se nám stejně vysvětlí až po otevření archivu, což může být třeba až za půl století, tak je spíš důležité podívat se na to, jaký to mělo dopad. Jaký to mělo dopad, co to znamenalo jak pro politiku samotného Turecka, tak pro politiku mezinárodní, protože Turecko je významná země, to znamená pro vztahy s Východem, se Západem, s Ruskem, s Čínou, s Evropskou unií, se Spojenými státy, samozřejmě s Izraelem, s Egyptem, válka na Kavkaze poslední.
Jak se změnila od té doby za těch 5 let politika nebo styl prezidenta Erdoğana samotné Turecko?
No já do Turecka jezdím pracovně pravidelně, takže si pamatuji jak počátky tedy prezidenta Erdogana, tak stav nyní. Musím se přiznat, že kvůli epidemii, kvůli koronaviru jsem tam nebyl tedy od minulého března, protože jsem opustil Turecko 2 hodiny předtím, než se zavřely hranice, od té doby se neotevřely, bohužel, takže jsem tam. Ale když jsem tam byl, tak samozřejmě na začátku to bylo velmi liberální. I v současné době, když člověk je v Istanbulu, což je místo samo pro sebe, tak samozřejmě může projít ulicemi, kde jsou lidé zahálení od hlavy k patě, je to velmi ortodoxní, a o 2 ulice níž jsou bary, kde tančí polonazí, mladí i starší lidé. Takže ta země, co se týká společenského vývoje jako takového, tak tam je to rozdělení mezi vlastně ty republikány a modernisty, jak to bylo vždy, plus mezi ty, kteří spíše vyznávají ten směr nacionalisticko, směrem nacionalismu, který využívá tedy také politické náboženství, politický islám k tomu. Takové to je samozřejmě, lidé si zvykli spíše se vyhýbat politickým tématům, někoho musíte dobře znát, ano, se s ním bavit zahraničí, aby vám tedy něco k tomu řekl. Ta země se proměnila velmi vnitřně v tomto ohledu, to znamená, že je tam vidět určité utužení režimu, je tam vidět to velké rozdělení, protože především prezident Erdogan je podporován v spíše těch venkovských oblastech, což mi teď připomnělo jednu věc, co se týká hlavně města Ankary, to je taková zajímavost jenom pro posluchače, tak to mi hrozně připomíná Brusel mimochodem, tím, jak je postavené, jak jsou tam všude úředníci, ale podobně tu evropskou část. Ale
vy máte asociace.
No tak já jsem pracoval i v Bruselu, takže jsem to tak jako zkouknul jsem to a viděl jsem prostě jasně ty sklo železné konstrukce ze skla z oceli a ty úředníky spěchající za důležitými poselstvími. Takže jde vidět, že to je prostě centrum moci. Takhle jsem to myslel, jo? Že prostě se tam rozbíhají ty nitky, které pak naráží na ten Istanbul, který je svý sám o sobě. Tak jak, co se týká zahraniční politiky, tam se to změnilo tedy zásadně. To znamená, že jestliže na počátku své vlády prezident Erdogan směřoval opravdu k určitému porozumění s Evropskou unií, se Spojenými státy americkými, co by věrný spojenec, moc nevycházel tedy s Ruskem, vycházel naopak celkem dobře s Izraelem, protože byť tedy si o sobě nevyjadřovali hezky, tak spolu obchodovali Chile, tyto země, tak v současné době tedy je to stále více konfliktní. To znamená, možná i pod vlivem toho puče prezident Erdogan rozjel opravdu velikou hru, protože aby vlastně mohl hrát tu nacionalistickou kartu, tak musí ukazovat, že má na tu velkou politiku mezinárodní. Takže se dostal, řekl bych, až trošku mezi mlýnské kameny, mezi především 2 velmoci, mezi Rusko a Spojené státy americké, to znamená Rusko ho využilo k rozklížení jeho východního křídla Severoatlantické aliance, nejen prodejem S-400, Američané je zbavili ruskou účastí v programu F-35 moderních letounů 5. generace. Na druhou stranu samozřejmě Turecko ukázalo, že když se tak zasáhne, protože to, čeho chtělo dosáhnout, dosáhlo v Sýrii, v Iráku, na Kavkaze, je samozřejmě silnou a významnou zemí. Teď zase opět probíhají jednání se Spojenými státy americkými, že tedy by Turecko převzalo ochranu letiště v Kábulu, kde tedy v Afghánistánu se odtamtud se stáhlo na to samozřejmě. Takže ta velká politika, to je hop nebo trop.
Ano, omlouvám se, spojní trošku s lobby Tomasy. Máme poslední 2 minutky našeho rozhovoru. Jak silná je pozice Erdogana? Protože se občas píše, že prý ta jeho popularita klesá, ale nevím, jaký je váš pohled nebo informace.
No tak ta pozice je velmi ohrožená, to je právě proto, protože ekonomicky se příliš nedaří, to znamená neustále pokračuje spirála inflace, všechno je stále dražší, lidé přicházejí o práci, to znamená tam, kde nestačí nynější turecká vláda, tedy ekonomicky, jak se snaží dohánět tou mocenskou politikou zahraničí, aby ukázala, dobře, my možná trpíme ekonomicky, ale máme za to ty zahraniční politické zisky, všichni nás musí respektovat, protože jsme silní. Takže se sází právě proto na ten nacionalistický vojenský komplex.
Už jen krátce, jak silná je opozice aktuálně?
No, já si myslím, že opozice je čím dál silnější právě kvůli těm ekonomickým problémům ale její problém je samozřejmě také nejednotnost. To znamená, že na jednu stranu jsou tam tradiční republikáni, na druhou stranu jsou tam Kurdové, na další stranu je tam nacionalistická opozice, opozice, která vyznává opět cestu politického islámu, takže kdyby se spojili, tak by měli šanci, ale je tam to kdyby, protože se jim spojit daří. Ale pokud si by se to ekonomicky zhroutilo, tak samozřejmě například republikánská strana by možná mohla mít šanci, záleží také na Istanbulu, kde má svého primátora, pokud by se jí tam zadařilo, tak potom by mohla ohrožovat prezidenta Erdogana.
Odhaduje komentátor Českého rozhlasu Tomas Kulidakis. Zdravím do Řecka a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Hezký den, naschledanou.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka.